aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și vă mulțumim că ne ascultați.
Vineri 28 august în calendar, la microfon Iulian Ciocan și Diana Răileanu.
Gazdele emisiunii Moldova la ora 7. Aerul rece își face simțite deja prezența, mai ales în orele dimineții.
Semn că toamna e pe aproape, iar de ce ar fi bine să ne bucurăm cu toții în ultimul timp? Este de vremea frumoasă din acest sfârșit de săptămână. Astăzi așteptăm 28 de grade la Briceni, 29 la Soroca, vor fi 30-31 între Râbnița și Călăraș, în rest de la Chișinău până în sudul țării vom avea 33 de grade.
Încet, dar sigur, doamnelor și domnilor, caravana aici este Europa Liberă, ajunge spre final. Înainte de capitală, unde ne vom afla sâmbătă și duminică, facem un popas la Rezeni, raionul Ialoveni. Discutăm despre parteneriatele sociale pentru incluziune. Detalii aflăm peste câteva minute într-un interviu cu primarul localității, Ion Crețu.
Cum v-ați obișnuit deja, în partea a doua a emisiunii va urma o nouă filă din realitatea cotidiană văzută de colegul meu, Iulian Ciocan, astăzi aruncând o privire asupra lucrurilor care îl mâhnesc pe liderul liberal Mihai Ghimpu.
Până atunci ascultăm știrile acestei dimineți prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Primarul de Orhei, Ilan Șorș, a făcut gardă populară. Tiraspolul critică o interdicție pentru mașinile cu numere transnistrene și în Grecia va depune jurământul guvernul interimar care va aduce țara spre alegerile anticipate. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Controversatul primar de la Orhei, Ilan Șor, a creat în oraș o gardă populară care va patrula pe străzi pentru a asigura securitatea orășenilor. Omul de afaceri, care este cercetat penal pentru implicare în devalizarea băncii de economii, a lansat noua structură ieri cu ocazia festivităților Zilei Independenței. Șor a spus că garda populară, compusă din 21 de oameni, va ajuta poliția la menținerea ordinii publice și că a fost dotată cu echipament, transport și tot necesarul pentru o funcționare eficientă. Ilan Șor a fost ales primar la Orhei cu un scor covârșitor la 14 iunie, în ciuda cercetării în cel mai răsunător scandal de fraudă din istoria țării. Premierii român și moldovean Victor Ponta și Valeriu Streleț au prelungit până în anul 2020 acordul de ajutor nerambursabil de 100 de milioane de euro pe care România îl acordă Republicii Moldova. Aflat în vizită la Chișinău de ziua independenței Republicii Moldova, Victor Ponta a spus ieri că România ar putea să aloce o nouă tranșă de ajutor la sfârșitul anului, când va reuși să economisească fonduri bugetare.
Noi avem în ultimii ani obiceiul să nu cheltuim toți banii pe care avem în buget. Anul trecut, în decembrie, nu avea cine să vină la București, că nu se formase guvernul. Dar anul ăsta vă așteptăm și nu vă așteptăm cu mâna goală. Dacă aduceți un pic de vin roșu, noi avem restul lucrurilor.
Acordul semnat în 2010 a expirat în luna martie fără să fie valorificați toți banii. Un lider de la Tiraspol a protestat față de decizia Chișinăului de a interzice trecerea graniței mașinilor cu numere transnistrene de la 31 august. Într-o postare pe Facebook, Nina Ștanski, șefa negociatorilor regimului separatist, a spus că Chișinăul și-a înscris un autogol și s-a plâns că Tiraspolul n-a fost înștiințat oficial. Poliția de frontieră susține că decizia aduce Moldova în conformitate cu standardele internaționale, urmând să fie întoarse de la graniță nu doar mașinile înmatriculate în regiunea separatistă transnistreană, ci în orice entitate nerecunoscută. Astăzi va depune jurământul noul guvern interimar al Greciei, a cărui misiune principală este să organizeze alegeri anticipate, cel mai probabil la 20 septembrie. Președintele Greciei, Prokopis Pavlopoulos, a numit-o ieri premier interimar pe președinta Curții Supreme de Justiție, Vasili Chitanu, după eșecul unei noi încercări de formare a guvernului în baza actualului parlament. După trei zile de consultări, liderul formațiunii de extremă stânga Unitatea Populară, Panagiotis Lafasanis, i-a spus șefului statului ieri la Atena că renunță la mandatul formării noului guvern. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a recunoscut problemele cu care se confruntă țările din vestul Balcanilor tranzitate de migranți și a spus că Uniunea Europeană trebuie să le ajute. Majoritatea migranților trec prin Macedonia și Serbia, țări nemembre în Uniunea Europeană, în drumul către țările europene bogate, inclusiv Germania. Vorbind la un summit la Viena ieri, Merkel a spus că unele din țările de tranzit au ele însele mari probleme economice, iar valurile de străini le fac viața încă și mai grea. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua acestei emisiuni cu o sinteză a noutăților matinale.
Doamnelor și domnilor, mai multe știri găsiți pe europalibera.org. Pe lângă noutățile zilei, vă propunem să căutați documentarele realizate de echipa TV Apostolului nostru de radio.
În emisiunea de astăzi, colegii noștri vă invită să descoperiți nuanțe din peisajul capitalei și anume grafitele de Chișinău. Fenomen a apărut încă în perioada sovietică, fiind importat din Occident în anii 80, pe valul unui alt fenomen de cultură de masă, al hip-hopului.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Iulian Ciocan și Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam, caravana postului nostru de radio Aici este Europa Liberă, încet, dar sigur ajunge la final. Astăzi suntem la Răzeni, Ialoveni, unde discutăm despre parteneriatele sociale pentru incluziune.
Mai multe despre provocările localității aflăm într-un interviu realizat de colega noastră Valentina Ursu cu primarul de la Răzeni, Ion Crețu.
Domn primar, se vorbește de atâta timp despre modernizarea satelor din Republica Moldova. Poate ajunge satul să fie europenizat? Ce lipsește astăzi satului?
Eu sunt ferm convins că satul Răzeni va fi un sat european. În anul 2011 am elaborat strategie de dezvoltare socioeconomică a localității satului Răzeni. Primele lucruri care le-am înaintat și eu cred că DAMU a luat amploare este, în primul rând, apeductul la care s-a finisat construcția turnului de apă și a 5 km de apeduct în localitate.
Și acum fiecare gospodărie, fiecare casă este apă.
Cei care au scris cerere pentru conectare au fost toți conectați. Însă poate fi un procent sau doi care n-au fost prevăzuți în proiect. Însă este posibilitatea de a-i conecta la sistemul de apeduct. Costul proiectului a fost 2.600.000 lei. Și următoarea etapă la care am atras atenția este schimbarea turnurilor de apă, fiindcă ele sunt într-o stare avariată. Și într-adevăr este necesitate pentru a schimba aceste turnuri.
Dar cât de cooperanți au fost sătenii? Pentru că e nevoie și de contribuția cetățeanului atunci când e vorba de implementarea anumitor proiecte.
Într-adevăr, lumea a avut această idee de a da contribuția pentru apeduct.
Cât a fost contribuția?
780 de lei pentru fiecare gospodărie.
Alte proiecte pe care vreți să le implementați sau ați reușit să le implementați?
Alte proiecte, am început proiectul canalizarea anul 2014, în luna septembrie s-au construit un kilometru de semn de canalizare și acum, deci săptămâna aceasta, va fi începute lucrările de mai departe a construcției sistemului de canalizare, la care sunt alocați 2 milioane de lei din Fondul Ecologic Național. Deci dacă proiectul la canalizare a fost aprobat spre finanțare, deci el pe etape va fi finanțat. Și eu cred că până anul 2017 proiectul dat trebuie să fie finanțat complet. Aici contribuția săteanului va fi circa 1600 lei pentru conectarea la sistem de canalizare.
Având o infrastructură bună, ar putea să atragă satul și investiții. Ori investițiile sunt salvarea comunităților, în speranța oamenilor că ar putea să-și găsească și un loc de muncă, iar locul de muncă să fie și bine plătit. Poate atrage satul Răzeni investiții? Are nevoie de aceste investiții?
Sigur că da. Deci, dacă noi creăm condiții agenților economici din teritoriu, că este acea infrastructură, apeduct, canalizare, drumuri, gaz, deci pentru agentul economic am creat o situație pentru el ca să dezvolte. S-a construit un frigider în localitate. Este ideea, poate se va construi și mai departe un secție de conserve.
Dar, în general, lumea ce face? Deci are unde să lucreze sau mai degrabă migrează?
Majoritatea sătenilor lucrează în Chișinău.
Și asta în defavoarea satului? Sau satul nu-i poate asigura cu locuri de muncă?
La moment activează în domeniul agriculturii majoritatea în localitate. Este fabrica de vin, deci acolo sunt puțini locuitori care lucrează.
Și atunci în bugetul primăriei vin foarte puțini bani. Dacă nu există mai mulți agenți economici, dacă nu sunt mai multe întreprinderi.
La noi este dezvoltat deci magazinele. Deci agenți economici, cred că magazinele.
Câte magazine aveți în sat?
11. Să-l denunț.
Și de aici impozitele. Deci le percepeți și astăzi în Caznaua primăriei câți bani aveți?
Bugetul e circa 7 milioane lei, fondul disponibil, deci este 780.000 lei. 780.000 lei merg în cultură, dezvoltarea anumitor proiecte care au fost elaborate în 2013-2014 ca contribuții și mai departe ca să ne dezvoltăm.
Contați mai mult pe finanțarea de la parteneri de dezvoltare?
Ideea noastră a fost de a elabora documentații de proiect, așa și am început în 2011-2014, în 2015 tot așa mergem pe aceeași idee și de a solicita bani de la Uniunea Europeană, fiindcă acești bani în Republica Moldova nu sunt. Deci mergem pe acea idee și eu văd că nouă ni se primește, fiindcă mai avem un proiect cu PNUD-ul la care foarte mult ne-a susținut cost total a proiectului 1.400.000 lei. Am procurat o unitate tehnică, un buldoi scăvător multifuncțional, deja va fi pus în funcțiune. Când? Și tot, practic, tot este gata, trebuie să înceapă a lucra. El este multifuncțional, deci prestă servicii cetățenilor și agenților economici, deci săpături, nivelări și totodată a fost construit un depozit pentru pompieri în satul Rezeni, care poate în perspectivă poate să acorde servicii nu numai satul Rezeni, ci merge vorba de Cigăleni, ce nu Mulești, deci Cărbuna și satele din prejur, Zâmbreni, Horești și Țipana.
Domnule primar, s-a vorbit foarte mult până la alegerile locale despre nevoia unei reforme teritorial-administrative. Dumneavoastră, ce părere aveți? Trebuie să se implementeze și această reformă? Va fi dureros pentru că satele mici vor fi înghițite de comunele mari?
Eu n-aș zice că vor fi înghițite, fiindcă după exemplu la Cehia, deci acolo este o comună care are 17 localități. Nu se zic că satul Rezeni este cel mai mare și gata, celelalte localități mici trebuie să fie absorbite. Merge vorba de economisirea anumitor bani publici și instituții la fel, deci pot fi un manager care vor fi în subordinea lui mai multe gimnazii, ce nu? Și așa și primăriile, cred că. De ce nu de creat un serviciu intercomunitar care poate să deservească mai multe localități? Pentru ce trebuie să atâți directori șefi a gospodăriilor comunale? Este un director care el monitorizează toate lucrările care sunt efectuate în aceste localități și este binevenit. Și tot așa ceva la nivel de primărie. Va fi creat o echipă, acel contabil sau acel inginer cadastral, va fi o echipă care, eu așa zic, după părerea mea, puternică. Și totodată mai mergem cu idee de a eliberare anumitor documentații cetățenilor certificate ca să nu stea în rânduri în șări pentru a elibera o hârtie pentru acolo 5 minute. Deci se poate acea certificat eliberat în 5 minute sau 2 minute.
Când trebuie început această reformă?
Eu zic de curs de vreo 2 ani de zile se poate din început, fiindcă nu putem să facem chiar acum, fiindcă este usărător, fiindcă acea structură încă nu este formată. Mie încă nu mi-este clar încă niște momente care nu sunt bine pusă la punct, chiar aceste cu certificate, chiar nu este clar. Noi le liberăm, dar cine le solicită? Eu cred că trebuie creată o bază de date ca să fie fiecare instituție publică, deci având acces, cine este persoana dată, dacă componența familiei. Deci este crețul, pui crețul și membrii familiei. Cui trebuiește componența familiei, spre exemplu, de eliberat de primărie Rezeni, că se confirme faptul că cutare copii sunt familia cutare. Spre exemplu, da. Sunt mai multe certificate de acest gen.
Noastră, ați mers peste hotare după schimb de experiență. Ați văzut cum se dezvoltă comunitățile în alte părți. Este o diferență între satul din Republica Moldova și satul din Occident, să zicem?
Între sate este diferență mare, însă între oameni nu, între cetățeni nu este. Noi am fost și în Estonia, deci cu o vizită de lucru, dumnealor deja au finisat proiectele cu apiaductul, cu canalizarea și cu infrastructura drumurilor. Cu drumurile de acolo, așa spunem, sunt la un nivel de 70-80% acoperire totală al drumurilor locale. Însă noi suntem deghe la 1%, dezvoltat până la 1% și acelea în varianta albă. Însă la noi, în Republica Moldova, eu cred că dezvoltarea culturii deci este la un nivel foarte înalt, fiindcă tradițiile, îndeosebi noi, primăria Rezeni, acordăm atenție deosebită în păstrarea obiceiilor și folclorului.
Care este relația dintre puterea centrală și puterea locală?
Bun, după cum am conlucrat în anii 2011-2014, a fost o conlucrare bună. Orică așa s-au primit că m-au ajutat mult.
Depinde ce culoare politică are primarul, astfel încât cei de la guvernare să se uite cu un ochi sau cu doi la cei din teritoriu.
N-am să menționez care minister, deci la două ministeri m-am adresat care mi-au acordat toată atenția. La unul era puțin mai birocratic, dar oricum mi-au acordat atenție, însă trebuie să am bătut în ușă o săptămână de zile pentru a fi primit la audiență.
Cât de mult se răsfrânge ceea ce e la centru asupra satului? E divizată populația între cei care vor cu stânga, cei care vor cu dreapta, cei care vor ca Moldova să meargă spre Uniunea Europeană, cei care vor ca țara să se apropie de Uniunea Euroasiatică, de Rusia.
La noi, în localitate, în satul Rezeni, poate că nu toți cei care sunt consilieri nu depun tot efortul și forța pentru a contribui la implementarea anumitor proiecte. Da, au fost și anumite contraziceri. Însă, acele scopuri care le-am pus să le implementeze, acele au fost implementate. Da. Am câțiva consilieri care, într-adevăr, m-au ajutat foarte mult, chiar aceia electrificare, chiar aceia și infrastructura drumurilor, m-au ajutat foarte mult.
Ce v-ați propus să faceți în următorii 4 ani?
Infrastructura drumurilor și selectarea deșeurilor, managerii. Însă, nu colectarea, însă selectarea și prelucrarea deșeurilor, managerii. Și eu cred că până anul 2019, cred că lucrurile astea ar trebui de implementat, fiindcă mai departe nu putem să mergem așa. A colecta deșeurile ca să le transportez numai la gunoiște, deci asta nu este cultură. Când va fi acea selectare inițial de la cetățean, prin selectare, deci atunci va fi cultura aceea de selectare a deșeurilor și nu va fi mai ușor pentru prelucrarea acestor deșeuri. Însă dacă cetățeanul este deprins ca el să arunce cele deșeuri într-un sac de gunoi, plastic, sticlă și hârtie, deci dăm, aceasta nu este cultură.
Câți bani vă trebuiesc pentru a realiza aceste promisiuni?
Până când elaborarea proiectării și să găsim un partener, dar până când încă suntem la nivel de idee. Deci anul 2012 a fost elaborat un studiu de fezabilitate care el n-a fost dus până la capăt și n-a fost elaborat așa cum vrem noi. Dacă se face un lucru, trebuie de făcut bine, nu pe hârtie să fie pus și tot va fi bine. Deci ceva bun.
A fost primarul localității Rezeni-Ialoveni, Ion Crețu, în localitatea căruia ajunge astăzi caravana Aici este Europa Liberă.
Campania se încheie cu 2 zile de dezbateri la Chișinău, în sediul redacției postului nostru de radio, sâmbătă 29 august. Tema discuției este: există o presă independentă? Iar duminică 30 august vom face un bilanț al acestei luni prin țară sub genericul Încotro Moldova.
Invitații speciale Europei Libere în aceste ultime 2 zile sunt europarlamentara din România Monica Macovei, scriitorul și corespondentul Europei Libere de la Bruxelles Dan Alexe și jurnalista Daisy Sindelar, directoare regională la postul de radio Europa Liberă.
Ne potrivim ceasurile la 7:17, când ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Iulian Ciocan și de Ana Răileanu. În câteva minute urmează o revistă a presei de vineri și tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul.
Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Mircea Țicudean.
Controversatul primar de la Orhei, Ilan Șor, a creat în oraș o gardă populară care va patrula străzile pentru a asigura securitatea orășenilor. Omul de afaceri, care este cercetat penal pentru implicare în devalizarea băncii de economii, a lansat noua structură joi, cu ocazia festivităților de Ziua Independenței. Premierii român și moldovean, Victor Ponta și Valeriu Streleț, au prelungit până în anul 2020 acordul de ajutor nerambursabil de 100 de milioane de euro, pe care România îl acordă Republicii Moldova. Aflat în vizită la Chișinău ieri de Ziua Independenței, Victor Ponta a spus că România ar putea să aloce o nouă tranșă de ajutor la sfârșitul anului. Un lider de la Tiraspol a protestat față de decizia Chișinăului de a interzice trecerea graniței mașinilor cu numere de înmatriculare transnistrene începând de la 31 august. Într-o postare pe Facebook, Nina Ștanski, șefa negociatorilor regimului separatist, a spus că Chișinăul și-a înscris un autogol cu această decizie și s-a plâns că Tiraspolul nici nu a fost înștiințat pe căi oficiale. Astăzi va depune jurământul noul guvern interimar al Greciei, a cărui misiune principală este să organizeze alegeri anticipate, cel mai probabil la 20 septembrie. Președintele Greciei, Prokopis Pavlopoulos, a numit-o ieri premier interimar pe președinta Curții Supreme de Justiție, Vasili Chitanu, după eșecul unei noi încercări de formare a guvernului în baza actualului parlament. Cancelarul Germaniei Angela Merkel a recunoscut problemele cu care se confruntă țările din vestul Balcanilor, tranzitate de migranții din Orientul Mijlociu, și a spus că Uniunea Europeană trebuie să le ajute. Majoritatea migranților trec prin Macedonia și Serbia, țări care nu sunt în Uniunea Europeană, în drumul spre statele europene bogate din nordul și vestul continentului, inclusiv Germania. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Odnoklassniki, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este 7:21, vremea pentru obișnuita revista presei matinale. Ziarul Național o citează pe europarlamentara Monica Macovei, care într-o declarație de presă consideră că ziua independenței Republicii Moldova a fost una potrivită pentru ca guvernul de la Chișinău să decidă asupra depunerii cererii de aderare la Uniunea Europeană. Monica Macovei constată că pericolele la adresa democrației sunt multe, amintind de cuvintele Patriarhului Filaret al Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Citez: inamicul intern al Ucrainei este corupția, iar cel extern, Federația Rusă. Exact așa, continuă Monica Macovei, ar fi și pentru Republica Moldova. Inamicul intern este corupția, iar cel extern, potrivit europarlamentarei, Federația Rusă. Parlamentarea de la Bruxelles încheie declarația cu îndemnul către politicienii de la Chișinău, care, în opinia ei, sunt datori să respecte voința poporului care, acum 24 de ani, a votat independența. Newsmaker.md constată că, după aproape un sfert de secol de independență, Republica Moldova e tot mai des numită stat captiv, iar un simbol al statalității a devenit miliardul de euro furat. Portalul trece în reviste reperele independenței moldovenești, amintind bună oară că la 27 august 1991 pentru crearea unui stat independent au votat 274 de deputați din cei 300 câți erau atunci. Câteva sute de mii de oameni veniți la o mare adunare națională au susținut decizia deputaților. 24 de ani mai târziu, mai exact la 10 august 2015, The New York Times publică un articol al secretarului general al Consiliului Europei Torbjørn Jagland, dedicat Moldovei. Funcționarul european, amintește Newsmaker.md, a fost foarte critic cu privire la problemele existente în Republică și a numit țara un stat captiv care ar trebui returnat poporului. Mai multe publicații locale citează din interviul pe care fosta ministra educației Maia Sandu l-a oferit pentru Radio Chișinău. Între altele, ea s-a referit la disputa cu succesoarea ei, liberala Corina Fusu, pe tema reformei în educație. Iată cum a răspuns Maia Sandu intenției doamnei Fusu de a schimba regulamentul care prevede angajarea sute de directori de școală până la 23 septembrie prin concurs. Citez: da, s-ar putea să nu fii de acord cu anumite lucruri, nimeni nu spune că trebuie să preiei 100% din ceea ce a făcut predecesorul tău, dar în situația în care există anumit sprijin în societate pentru reformele care au demarat în educație, atunci merită să-ți iei un răgaz de câteva săptămâni, 2-3 luni, să înțelegi mai bine ce se întâmplă, după care să revii cu niște decizii, a spus Maia Sandu. I-a explicat că la începutul propriului mandat a învățat timp de 6 luni sistemul educațional înainte de a face reforme. Și în ultimii ani, scrie portalul specializat pe teme economice moldstreet.com, calea ferată a Moldovei nu a mai prins vremuri bune. Scăderea constantă a volumului de mărfuri a redus dramatic veniturile companiei. În ultima jumătate de an, CFM, care avea acum 10 ani afaceri de miliarde de lei, a ajuns să nu poată achita la timp salariile. Degringolada a fost amplificată și de faptul că în ultimii ani s-au schimbat la cârma întreprinderii numai puțin de 6 directori. În plus, problemele de ordin istoric, ce țin de necesitatea stringentă de a repara liniile de cale ferată, înlocuirea vagoanelor și locomotivelor vechi cărora le-a expirat de mult termenul de exploatare, nu mai pot fi amânate. Cum comentează această situație directorul general interimar al întreprinderii, Iurie Topal, aflați de pe moldstreet.com, iar eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe citind presa.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am citit de unezi interviul pe care domnul Mihai Ghimpu l-a acordat Europei Libere. Am citit și m-a copleșit un soi de amărăciune râncedă, o tristețe fără frontiere. Mihai Ghimpu ne spune că mafia e la putere în toate domeniile, că peste tot există grupuri de interese influente. Politicianul liberal mărturisește că, citez, îi vine să plece din Republica asta, am încheiat citatul, că s-a convins că nu merită să lupți pentru moldovenii aceștia. Legile nu funcționează, subliniază Mihai Ghimpu. Aici e puterea câtorva oameni. Mi s-a părut că vorbele liderului liberal conțineau o tristețe mare și o lehamete cronică. Iar o mărturisire din finalul interviului era cât pe ce să-mi provoace o depresie. Domnul Ghimpu recunoaște că e neputincios. M-am speriat pe bune, stimați ascultători. Dacă domnul Ghimpu, care e un politician cu experiență, recunoaște că e neputincios, ce aș mai putea să schimb eu în țara asta, un biet ziarist și scriitor? Dacă un politician care e la guvernare nu poate învinge sistemul vicios, cum aș putea să-l înving eu? Păi până astăzi s-a vorbit mai mult de exodul oamenilor de rând. Aflu acum că și domnului Ghimpu îi vine să plece din Moldova și asta mi se pare grav de-a dreptul. Eu aveam impresia că ultimii care vor rămâne aici vor fi politicienii și cinovnicii. Acum văd că și politicienii vor să plece. Prin urmare, gluma se îngroașă. Un singur lucru mi-a oferit o zdreanță de speranță după lectura acestui interviu deprimant. Domnul Ghimpu mai crede, se pare, că alegătorii pot schimba lucrurile într-un târziu, ci că ei nu ar trebui să se lase seduși de politicienii care promit marea cu sarea. Oamenii, din păcate, merg după aceia care vin cu promisiuni, zice Mihai Ghimpu. Nici nu mai știu ce să spun. Eu credeam că toți politicienii promit ceva. Eu credeam că e normal ca un politician să arunce în masă promisiuni. Acum ce să facem? Să votăm pentru cei care nu promit nimic? Sincer să fiu, sunt mai trist și mai derutat ca oricând.
Legendele au intrat în atenția eurodeputatului Traian Ungureanu.
Câteva știri neobișnuite au ieșit la suprafață în Polonia. A fost secetă și din mai multe albi secate de râu au apărut semne de mult dispărute. Resturi de avion și schelete de piloți sovietici. Apoi, pietre funerare evreiești. După câteva zile, a mai apărut ceva de mult uitat. Mai mulți căutători încăpățânați au găsit un tren german secret ascuns într-un tunel săpat în munte. Căutătorii mergeau pe urmele unei legende despre un tren german plin cu aur. Oficialități poloneze au confirmat. E vorba de faimosul tren încărcat de naziști cu aur și comori la sfârșitul războiului. Curând, căutorile vor spune mai clar ce se află în trenul ferecat acum 70 de ani. Însă apariția acestor relicve e deja plină de înțelesuri. Astfel, istoria nu se pierde chiar atât de ușor. Chiar atunci când nu e căutată anume de arheologi, istoria poate reveni printre noi prin accidente, care probează a doua oară ororile trecutului. Sau, pur și simplu, pentru că o mână de căpoși cred cu tărie în legende. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
E 7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, doamnelor și domnilor, la ora 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția de seară, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei.
Iulian Ciocan și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. Aici e Radio Europa Liberă.